voru ykkur krökkunum stundum sagðar sögur við borði og seinni einholti.
Og já, já, það var nú sjálfsagt verið að segja okkur sögur og það var mikið lesið af sögum.
Já.
Það var alltaf verið að lesa. Ég hef nú aldrei gaman á Íslendingasögunum. En þær voru ógulega mikið lesnar.
Mm-hmm.
Mér sóttu svo sem hafa mest gaman að Njálu og Lagstælu.
Já.
Já, og Gísli Sögurssonar, ég hafði gaman af henni.
Uh-huh.
Svo ég man nú aðeinslega eftir þessum sög.
En þú er ekki lært nýja sögur eftir þú komst austur í Breiðdal?
Nei, kynjasögur.
Já, já, nei, alls vegar svona, það hafði náttúrulega verið alls konar sögur. Það var það ekki sem við sagðar. Bæði huldufólkssögur og draugasögur.
Já, það var nú ekki þetta. Mikið það þar. Það var nú meir það þannig í Hornafjörð.
Já.
Já. En það var alltaf lesið, það var alltaf lesið á kvöldin, einhverjar sögur og maður þakkaði til að kom. Það var nú stórt heimili þarna og við keftist mikið við á kvöldin að þvo upp og þvo skilvinduna og komast upp til þess að hlýða sögur.
Mm-hmm.
Já.
En þú voru ekki heyrt neina sögur það, en þar sögur mennst?
Ekki síma núna.
Nei.